Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milorada Obradovića. Petak je 18. juni. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine za učešće na opštim izborima overila 11 koalicija. Ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Rumunije Sven Alkala i Teodor Bakonši te ministar vanjske trgovine Mladen Đurević potpisali memorandum o saradnji dva ministarstva te protokol o izmjenama i dopunama sporazuma između dvije zemlje o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija. Nakon donošenja rezolucije o Bosni i Hercegovini u Europskom parlamentu danas prve reakcije.
Mora se stvoriti upravo ono što je gospođa Doris Pack rekla kod donošenja rezolucije. Mora se napraviti pravednija, funkcionalnija i jeftinija država.
Predsjednik tribunala u Hagu Patrick Robinson, glavni tužilac Serge Bromec, podnose redovne usmene izvještaje Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Privremena predsjednica Kirgizije Roza Otumbajeva pozvala na preduzimanje mjera za povratak izbjeglica.
Svjetska zdravstvena organizacija izvještava da bi kriza mogla pogoditi oko milijun ljudi.
Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Južnoj Africi danas igraju Njemačka i Srbija, Slovenija i Srednje Američke Države te Engleska i Alžir. Bili su u naslovi vijesti dana koje je pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik tribunala u Hagu Patrick Robinson i glavni tužilac Serge Bramerc podnose danas redovne izvještaje o radu suda i tužilaštva Vijeću sigurnosti UN-a u Njujorku. Tužilac Bramerc će ocijeniti saradnju Srbije i drugih zemalja bivše Jugoslavije s tužilaštvom. Od ove ocjene zavise naredni koraci u približavanju Srbije kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji. Ministri spoljnih poslova Rumunije i Bosne i Hercegovine Teodor Bakonski i Sven Alkalaj razgovarali su danas u Sarajevu o unapređenju saradnje dvije zemlje. Ministri su potpisali memorandum o saradnji ministarstava spoljnih poslova i protokol o izmjenama i dopunama sporazuma Bosna i Hercegovina-Rumunija o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija. U izvještaju pod nazivom Nova vrsta balkanske drame Daniel Server iz Američkog instituta za mir predlaže da se, kada je riječ o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini, ne traži previše i da se ne vraća u butmirsku fazu. Server predlaže formiranje manje grupe stručnjaka sačinjene od Evropljana i Amerikanaca koji bi postigli saglasnost o tome koje će ustavne kriterijume Bosna i Hercegovina ispuniti prije nego što započne proces pristupanja Evropskoj uniji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je ovjerila 11 koalicija, koliko ih je i podnijelo prijavu za opšte izbore u Bosni i Hercegovini 3. oktobra. Pregled ovjerenih političkih subjekata za učešće na izborima 2010. godine dostupan je na internet stranici www.izbori.ba. Predsjednica privremene vlade Kirgizije Roza Otunbajeva izjavila je danas tokom posjete južnom gradu Ošu da bi broj poginulih u etničkim sukobima na jugu zemlje mogao iznositi oko 2000 ljudi. UN procjenjuje da je 400.000 osoba napustilo južnu Kirgiziju pošto su Kirgizi ubili nekoliko stotina Uzbeka. Finski premijer Matti Vanhanen danas je podnio ostavku kako bi novoj predsjednici partije centra Mari Kiviniemi omogućio da ga naslijedi na čelu koalicione vlade. Partija centra je prošle sedmice izabrala Kiviniemi za novog šefa stranke. Iran je u stanju da napadne Europu s desetinama ili čak stotinama raketa, što je navelo SAD da razmotre svoj sistem protivraketne odbrane, izjavio je američki sekretar za odbranu Robert Gates prilikom saslušanja u Senatu o novom sporazumu za nuklearno razoružanje. U svijetu ima oko 15 miliona izbjeglica, od kojih se prošle godine u svoje kuće vratilo oko 252.000, što je najniži broj u proteklih 20 godina, izjavio je danas povjerenik Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonio Guterres, koji se nalazi u Siriji povodom obilježavanja 20. juna Svjetskog dana izbjeglica. Fudbalska reprezentacija Srbije povela je golom Milana Jovanovića protiv selekcije Njemačke u drugom kolu grupe D na svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi. Osmog dana prvenstva također se sastaju. U 16 sati Slovenija i Sjedinjene Američke Države, a u 20:30 Engleska Alžir. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini promjenljivo oblačno vrijeme. Mjestimice moguća kiša. Temperature do 33 stepena Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Evropski parlament u Strasburu usvojio je proteklog dana rezoluciju o Bosni i Hercegovini. U rezoluciji, koju je sastavila parlamentarna izvjestiteljka za BiH Doris Pak, Evropski parlament izražava zabrinutost za političku stabilnost Bosne i Hercegovine, koja je povezana sa nacionalističkom retorikom političkih lidera. Izraženo je pak zadovoljstvo zbog napretka u procesu vizne liberalizacije i podvlači se veliki značaj ovog čina za građane Bosne i Hercegovine. Slušamo prve reakcije u prilogu Dženane Halimović.
Dejtonski mirovni sporazum se mora poštovati, a izazovi u pogledu teritorijalnog integriteta zemlje su neprihvatljivi. Istakao je tokom rasprave u Evropskom parlamentu komesar za proširenje Evropske unije Štefan File. Kazao je i kako političari moraju preuzeti odgovornost, te da zemlji trebaju pouzdane državne strukture kako bi implementirala i usvojila zakone kompatibilne s Evropskom unijom. Zastupnik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu Husein Nanić se slaže s Fileovom ocjenom i podržava načela rezolucije.
Institucije od predsjedništva parlamenta do vijeća ministara nemaju kapacitete koje bi preuzeli obaveze i u nekom bržem ritmu rješavale ova pitanja koja se od institucija Bosne i Hercegovine traži. U tom smislu je neophodno zaista jako brzo doći do ustavnih promjena kako bi Bosna i Hercegovina dobila kapacitet, kako bi imala vladu, kako bi imala prohodan parlament kroz koju mogu brzo prolaziti te propise.
Autor rezolucije Doris Pak izrazila je nezadovoljstvo napretkom Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Pakova je zatražila jače angažmane sankcije zbog neprovođenja odluke Evropskog suda za ljudska prava. O odluci suda razmatrat će se nakon izbora, kaže članica Parlamentarne komisije za europske integracije Bosne i Hercegovine i zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milica Marković. No od rezolucije koristi ne vidi.
Nisam nešto primijetila da su rezolucije koje su dosta donijele bitno pomogle. Više mi to djeluje da je to eto nekakva politička afirmacija i politički angažman europskih parlamentaraca, prije svega gospođe Doris Pak koja je kandidovala tu rezoluciju.
Predsjedavajući Ustavno-pravne komisije Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i zastupnik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Ivo Mirojović podržava rezoluciju te naglašava da je ustavna reforma neophodna.
Mora se stvoriti upravo ono što je gospođa Doris Pak rekla kod donošenja rezolucije. Mora se napraviti pravednija, funkcionalnija i jeftinija država.
Tri su kratkoročna prioriteta izdvojene za Bosnu i Hercegovinu. Usklađivanje Ustava sa presudom Evropskog suda za ljudska prava, zakon o popisu i prevazilaženje preostalih prepreka za viznu liberalizaciju. U protivnom, zajednički je stav, građani moraju kazniti političare na narednim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Idemo sada do Zenice gdje je danas došlo do preokreta u stečajnom postupku Krivaje i Zavidovića. Naime, sudija općinskog suda prihvatio je prijedlog o povlačenju stečaja. Više detalje iz Zenice, Šerif Babić.
Za pet bivših radnica Krivaje juče je uplaćeno oko 170.000 maraka, čime su stečeni uslovi za povlačenje prijedloga za otvaranje stečaja u ovoj firmi. Ranije ove sedmice postignut sporazum između federalne vlade i advokata grupe od 167 radnika Krivaje, kojima je po osnovu njihovih potraživanja doznačeno više od 3 miliona maraka. Advokat Bakir Ljubović ističe da je jutros Općinskom sudu Zenica uputio prijedlog za povlačenje stečaja.
Podnio prijedlog za povlačenje prijedloga za stečaj protiv Krivaje i uputio podnesak sudu u tužbi da što se ove grupe zaposlenika 172 tiče, da nemamo više interesa pravnog za pravljenje smetnji u postupku registracije Krivaja 1884.
Za razliku od prije 15 dana, kada je bio vidno razočaran činjenicom da je pokrenut stečaj, danas je Vehbi Alečić, predsjednik sindikata mješovite firme Krivaja 1884, bio boljeg raspoloženja, ali ipak oprezan.
Biće gotovo kad bude gotovo, ali je daleko bolja situacija, povoljnija, znači evo, jeli, kad je u pitanju samo raspoloženje radnika, pa i svih građana u Zavidoviću, znači začekala su ovu vijest sa olakšanjem, znači imamo šansu da opstanemo i nadam se da se neće pojaviti neke druge snage koje će ovu šansu, znači, joj prokaskati.
Sudija Općinskog suda Zenica Ramo Ljevaković danas popodne prihvatio je prijedlog o povlačenju stečaja, što će omogućiti registraciju novog subjekta Krivaje 1884. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Olujno nevrijeme donijelo je prošle noći velike nevolje u pojedinim krajevima Bosne i Hercegovine. U Cazinu su tako od posljedice jakog grada veličine oraha stradali automobili, krovovi kuća, a najveće štete su na poljoprivrednim usjevima. Iz Cazina, Azra Bajerić.
Nakon nedavnih poplava Cazin je sinoć zahvatila nova nepogoda. Grad veličine Oraha za desetak minuta je uništio kompletne usjeve na pojedinim imanjima, a najviše su stradala područja Pećigrada, Liskovca, Šturlića i Polja. Mihira Kapić, šefica službe za razvoj i poduzetništvo općine Cazin, kaže kako su nadležne ekipe obišle područja koja su najviše stradala, te da su štete najveće na poljoprivrednim usjevima.
Koliko je to procentualno štete, znači za sad se ne može tačno reći taj podatak, ali je činjenica zaista po onome što smo vidjeli da je to zaista katastrofalno. Stav općine je naravno kao i do sada da u ovakvim slučajevima, nažalost, elementarnih nepogoda pomogne znači u onom dijelu i na osnovu snimljenog stanja koje će sigurno znači nakon komisije sustanoviti i približnići se i znati koliko je tačno to.
Materijalna šteta pričinjena je i na krovovima kuća i automobilima, a njeni omjeri se utvrđuju. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas je najavljeno da će u nedjelju 20. juna Agencija Ujedinjenih nacija za pomoć izbjeglicama UNHCR obilježiti Svjetski dan izbjeglica. Tema ovogodišnjeg obilježavanja bit će dom. Time se želi skrenuti pažnja na preko 40 milijuna izbjeglica i raseljenih osoba širom svijeta koje nemaju svoj dom, odnosno na 113 hiljada raseljenih osoba u BiH koje čekaju svoj dom. Zvijezdan Živković.
Danas u Bosni i Hercegovini ima 113.000 raseljenih osoba, od kojih 7.000 žive u kolektivnim centrima. Pored njih, oko 7.000 izbjeglica iz Hrvatske se nalaze u Bosni i Hercegovini, koji, zajedno sa tražiocima azila i Romima, očekuju rješavanje svojih problema. Veliki broj povratnika i raseljenih osoba živi u BiH pod teškim uslovima, suočavajući se sa ostvarenjima svojih osnovnih ljudskih prava. Portparol UNHCR-a u BiH, Aida Prljača.
Mišljenja smo da je krajnje vrijeme da se poglavlje dugotrajnog raseljeništva u Bosni i Hercegovini i zatvori. 113.000 osoba u našoj zemlji nema dom, ali mora imati svoju budućnost.
Od potpisivanja Dejtonskog sporazuma preko milion ljudi u BiH je ostvarilo svoje pravo na povratak. Međutim,
imate primjer, osoba se vratila u mjesto prijeratnog stanovanja, dobila je pomoć u rekonstrukciji, sagradila je kuću. Ima troje djece, a prva škola je na 15 km. Oni nisu imali drugog izbora nego da se odluče na ponovno raseljenje.
Na Svjetski dan izbjeglica 20. juna konceptualni umjetnički dvojac Kurti Plasto priredit će jedan performans, kaže jedan od njih, Samir Plasto.
Svi koji imaju sreću da imaju kuću, imaju taj ključ. To je njihova veza emotivna sa kućom, koristeći taj simbol ključa i novu ciglu, novi dom koji bi trebalo da dobiju. Tako da ćemo ja i Kurt postaviti 180 ovakvih cigli i skrenuti pažnju.
UNHCR pozdravlja odluku poslanika predstavničkog doma Skupštine BiH kojom su usvojili revidiranu strategiju za provođenje aneksa 7 Dejtonskog sporazuma. Aida Prljača.
Dok postoji i jedna osoba u Bosni i Hercegovini koja želi da se vrati svojoj kući i ima potrebu da joj se pomogne, za nas proces povratka nije završen.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
14. minut emisije podsjećanje na vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine za učešće na opštim izborima 2010. godine ovjerila 11 koalicija koliko ih je i podnijelo prijavu za ovjeru. Predsjednik tribunala u Hagu Patrik Robinson i glavni tužilac Serž Bramenc podnosi danas redovne usmene izvještaje o radu suda i tužilaštva Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Južnoj Africi danas igraju Njemačka i Srbija, Slovenija, Sjedinjene Američke Države, te Engleska i Alžir. Agencija danas prenosi da je privremena predsjednica Kirgizije Roza Otumbajeva posjetila danas grad Ošu i pozvala da se preduzmu mjere za povratak nekoliko stotina hiljada izbjeglica koje su napustile jug te zemlje zbog krvavih etničkih sukoba. U našem studiju u Pragu pripredila Dinka Jurković.
Lider Kirgistana Roza Otunbajeva boravila je jutros na jugu zemlje pokušavajući da smanji tenzije, nakon što je priznala da je broj ubijenih u međuetničkim sukobima možda i 10 puta veći od zvaničnih podataka, pominjući broj od preko 200 ljudi. Obećala je svaku moguću pomoć da se porušeno ponovo izgradi. Otunbajeva nije međutim posjetila dijelove zemlje gdje žive građani Uzbekistanci. Svjetska zdravstvena organizacija izvještava da bi kriza mogla pogoditi oko milijun ljudi, pri čemu je najgora procjena da bi moglo biti oko 300.000 izbjeglica iz Kirgistana, dok Ujedinjeni narodi iznose podatak da bi ih još oko 700.000 moglo biti raseljeno unutar zemlje. Poznati stručnjak za centralnu Aziju John McLeod iznosi podatak koji upozorava da se problem neće moći riješiti jednostavnom akcijom vlade ili međunarodnih organizacija jer ni njegov uzrok nije jednostavan.
Već decenijama, posebno od osamostaljenja Kirgistana, postojao je proces urbanizacije ruralnog dijela zemlje. Tako da sada imate tu ruralnu populaciju koja se seli u gradove i tamo sigurno stvara konkurenciju urbanim izvorima za zapošljavanje. Traži svoje mjesto na slobodnom tržištu u pokretanju malog preduzetništva.
Uz ekonomsku krizu koja pogađa cijeli svijet, ti su uzroci dobili još veći zamah. Naime, mnogi građani su odlazili sa juga Kirgistana prema Rusiji i Kazahstanu, tražeći posao i šaljući novac kući. Kako su oni izgubili posao, neminovan je bio povratak i jednostavna borba za preživljavanje ih je natjerala da se naseljavaju u ili oko gradova gdje su svoje životne šanse već našli građani uglavnom uzbekistanskog porijekla. Tu je, kako McLeod misli, osnovni uzrok krize. Mnogi stručnjaci i političari apeliraju na uspostavljanje mirovnih snaga Ujedinjenih naroda, no većina bi to radije izbjegla u nadi da će prelazna vlada u Kirgistanu uspjeti sama da uspostavi kontrolu u zemlji.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktualnostima. Posljedice svjetske ekonomske krize nisu zaobišle naravno ni BiH. Bosansko-hercegovačka privreda je napravila znatan pad u svim granama, pa ipak u prvim mjesecima ove godine privredna slika se stabilizuje, tako bar kažu u Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. Priča Selme Boračić.
Ionako krhka bosansko-hercegovačka privreda doživjela je još jedan udar i to onaj svjetske ekonomske krize. Iako je Tuzlanski kanton bio među prvih pet kantona, kako u uvozu, tako i izvozu u Federaciji Bosne i Hercegovine, tokom 2009. godine došlo je do pada izvoza za 25%, dok je uvoz bio manji za skoro 30%. Također ovaj kanton zabilježio je i pad industrijske proizvodnje za 12%. Predsjednik kantonalne privredne komore Tuzla Nerzet Kikanović navodi niz problema u tuzlanskoj privredi.
Problemi su što smo regionalno tržište izgubili kod izvoza, onda imali smo pad u prošloj godini i na europskom tržištu. Mi smo vezani za autoindustriju, vezani smo za industriju namještaja, za industriju tekstila, hemijska industrija i te industrije su osjetile pad utjecaja globalne krize i taj došlo do pada te industrijske proizvodnje, odnosno pada izvoza.
I privreda u Hercegovačko-neretvanskom kantonu dijeli istu sudbinu ukupne privredne situacije u federaciji. Za razliku od ostalih kantona, privreda Hercegovačko-neretvanskog kantona imala je pozitivan indeks i to zahvaljujući isključivo energetici, jer je 40% energetskih kapaciteta federacije smješteno u ovom kantonu, kaže potpredsjednik privredne komore Hercegovačko-neretvanskog kantona Amir Boloban.
Međutim, ostale grane privrede, metaloprerađivačka, građevinarstvo, poljoprivreda, trgovine i sve ostale zabilježili su određene padove koji su otprilike nivoa nekih 70-75% u odnosu na 2008.
Međutim, prema riječima potpredsjednika Federalne privredne komore Jage Lasića, BH privreda se lagano oporavlja od udara svjetske ekonomske krize. Sudeći prema podacima Privredne komore Federacije, privreda u ovom entitetu je u odnosu na prošlu godinu zabilježila blagi rast, međutim, to još uvijek nije dovoljno da bi se dostigao nivo prva četiri mjeseca iz 2008. godine, kaže Lasić.
Posebno veseli dobar rast izvoza i već osjeća se jedan blagi trend rasta zaposlenosti u Bosni i Hercegovini. Oni koji su uglavnom veliki izvoznici energetike, njihovi kupci roba su već krenuli naprijed, tako da se njihov izvoz poveća, ujedno je došlo i do skoka cijena i čelika i aluminija na svjetskom tržištu. Tako da u toj izvoznoj bilanci bilježimo puno manji deficit, 30% manji deficit nego što smo imali u protekloj godini.
Stručnjaci tvrde da se položaj privrede može poboljšati jedino boljim ambijentom, boljim komunikacijama i stabilnom razvojnom ekonomskom politikom. Bosna i Hercegovina nema perspektivu bez novih investicija, jer jedino one donose povećanje proizvodnje, stvaranja novih vrijednosti i otvaranja radnih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U serijalu koji posvećujemo ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini danas o prirodnim teškoćama govori Svetlana Cijenić, ekonomska analitičarka. Sada vam je razgovarala Dženana Karabegović.
Iako još uvijek zvanično nije počela predizborna kampanja, uočljivo je da se predstavnici političkih stranaka nekoliko mjeseci prije izbora bave pitanjima Ustava. Niko od njih ne pominje da li će i kada obezbijediti otvaranje novih radnih mjesta. Zbog čega prema vašoj ocjeni?
Ako se može upotrijebiti riječ tradicionalno, vrlo su loši ekonomski programi koje stranke dostavljaju. Što se tiče sadašnjeg stanja, situacija je zaista onako nečudna, tragično smiješna, jer u momentu kad zemlja toliko ekonomski tone, zadužuju se ti isti koji su nam obećavali svašta, evo ja vam mogu sad izlistati svaki od programa tih stranaka tačno kako izgleda, ja nigdje nisam vidjela ni strategiju, ni viziju, ni platformu, ni pokazatelje, niti bilo šta, niti iko nudi objašnjenje ovom napaćenom stanovništvu, e kako ćemo mi to riješiti. Pri tome kad pitam privatno neke od tih lidera, pa dobro, gdje je ekonomski program, kako mislite riješiti ove probleme, kao ajde bogati ko da to ko čita.
Činjenica je također da Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama u regiji kada je riječ o ekonomskom razvoju. Može li sa ovakvim GDP-om biti konkurentna u regiji i u budućnosti dio Europske unije?
Ne može biti, da budemo iskreni, da pričamo otvoreno. Mi smo se hvalili mnogih godina rastom GDP-a. Prvo je statna osnova nam je bila nula, nismo dostigli GDP Bosne i Hercegovine od pre rata. Sa ovakvim načinom razmišljanja, sa ovakvim odnosom prema javnom dobru, sa ne razmišljamo čega ćemo sutra živjeti i šta ćemo jesti, a da se pri tome prodalo maltene gotovo sve ono porodično srebro, pa je sad samo ostalo da mlatimo energetikom kao svjetskim čudom, nemamo mi šta tražiti u jednom takvom društvu.
Statistike pokazuju da većina mladih ljudi želi napustiti Bosnu i Hercegovinu, otići u inostranstvo jer ne mogu nakon završenog fakulteta naći posao. Zbog čega se političari na to ne obaziru i kakva je uopšte perspektiva mladih ljudi u Bosni i Hercegovini?
Mi šaljemo taj mladi svijet da čisti tanjire, da uređuje bašte, da šeta pse i moramo se s tim suočiti. Jel koje to priznanje imaju te diplome? Recite mi, zemlju koja tamo prepoznaje diplomu, na primjer, menadžera nevladinog sektora. Naravno da se zato politika, odnosno vlast, ne obazire, jer znaju da su trajno ovakvim obrazovnim sistemom osakatili te mlade ljude. Ja ne znam uopšte do kog kolena ćemo to trpeti.
Gospođo Cenić, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dva turska ratna broda uplovila su jutros u Neumski zaljev. Iako su bili najavljeni protesti, lokalne zajednice nije bilo. Detaljnije Tina Jelin.
U Neumski zaljev jutro su plovila dva ratna broda turske mornarice. Riječ je o fregatama Kemal Reis i Gerusin. Fregata Kemal Reis spada u kategoriju najmodernijih brodova kojima raspolaže turska mornarica. Fregata Gerson postala je poznata izvan vojnih krugova nakon što je u martu prošle godine spriječila napad pirata na vijetnamski teretni brod u zaljevu Ade. Ova dva broda sa ukupno 400 mornara u Neumskom akvatoriju sadržat će se 3 dana. Pukovnik fregate Kemal Reis Uzgur Kenčer kaže: sada kao mornarička operativna grupa provodimo vježbe sa drugim mornaricama, narodima, ali i NATO jedinicama. Naš je cilj prije svega podržati svjetski mir i međusobne veze. Iako dolazak vojnih brodova u Neumsko zaleđe među ostalim demonstrira i prijateljstvo spram Bosne i Hercegovine te podršku ulasku u NATO, lokalna zajednica u Neumu već mjesecima upozorava kako ratni brodovi nedaleko od obale svakako ne doprinose turističkoj ponudi Neuma. Predsjednik udruženja hotelijera Davor Krešić.
Nakon dva turska broda najavljena su i dva francuska broda. Ne mogu reći da je ratna zona, ali svakako gosti koje mi imamo u hotelu, kada izađu na balkone, koje mi prodajemo sa pogledom more i kad vide dva ratna broda, bez obzira iz koje zemlje dolaze, mislim da to nije dobra slika ni za turiste, ni za turizam, ni za državu.
Najavljeni protesta u Neumu danas nije bilo. Neumljanin Dragan Jukić kaže da nema svrhe protestirati jer malo ko obične ljude sluša. Ako su brodovi već trebali doći, što to nisu učinili zimi?
Zauzeo se ovdje, taj ja znam, 300 metara kvadratni i tu ne mogu se ljudi ni kupati, ni tišta. Na magistrali gori su sve svona, peticija je potpisana, sve bila, ali ništa.
Inače, u Neumu će večera zvanično biti otvorena turistička sezona. Nizom kulturne manifestacije i okruglih stolova tokom vikenda posvećenih razvoju Neuma kao turističkog odredišta. Iz Neuma za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Namjera dodjele vladine novčane pomoći medijima iz Republike Srpske izazvala je polemiku o tome da li se na ovaj način utiče na uređivačku politiku. Iz Banja Luke Ervan Katana.
Novom odlukom vlade Republike Srpske o dodjeli 5 miliona konvertibilnih maraka pomoći medijima, TV stanice u Republici Srpskoj iz budžeta će dobiti 2 miliona i 250 hiljada maraka, pisani mediji 2 miliona i 200 hiljada i radio stanice 550 hiljada konvertibilnih maraka. Opozicione stranke u Republici Srpskoj smatraju da je pozadina ove odluke vlade da se umanji kritički odnos medija prema aktuelnoj vlasti pred izbore. Predsjednik odbora naše stranke za Republiku Srpsku, Damir Miljević.
Raspisujući sad taj poziv za finansiranje medija, dajući rok od 90 dana da se prijave projekti, vlada na neki način poručuje medijima treba da budete dobri u predizbornoj kampanji, ako ne budete dobri nešto dobro.
Predsjednik Demokratske partije, Dragan Čavić.
Upregnite medije da glorifikuju njih u izbornom procesu. I to baš u 9. mjesecu, neposredno pred izbore.
Funkcioner Partije demokratskog progresa Zoran Đerić smatra da su se ova sredstva iz budžeta mogla iskoristiti u mnogo pametnije svrhe.
A imamo situaciju da nismo u stanju platiti 500.000 maraka i nabaviti protivgradne rakete, gdje se u Semberi i u Posavini više milionske štete nanesene našim poljoprivrednicima, a daje se 5 miliona za medije.
Vlado Trišić, direktor BN televizije koja je u prvoj pomoći medijima dobila sredstva, kaže da to nije utjecalo na rad ove medijske kuće i da nije bilo direktnih pritisaka od strane vlade na uređivačku politiku.
Ako je bio takvih pritisaka, a bilo ih je, dolazili su od nekih lokalnih, rekao bi, beznačajnih pojedinaca i struktura vlasti SNSD-a, ali nije bilo pritisaka od strane vlade.
Predsjednica Udruženja novinara BiH Milkica Milojević ipak upozorava da uzimanje sredstava od vlade može djelomično uticati na rad medija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I na kraju redovna kolumna petkom Kemala Kurspahića.
Današnja kolumna, govoreći bosanski, ozbiljnije od života i smrti, osvrt je na to kako stotine miliona ljudi koji gledaju utakmice svjetskog prvenstva potvrđuju kako fudbal ima tu moć da okupljajući stotine miliona oko prelijepe igre istovremeno podcrtava najljepše i potiskuje u stranu najružniju svijetu oko nas. Ovih dana, postajući prva afrička zemlja koja ugošćuje svjetsko prvenstvo, Južna Afrika pokazuje svijetu nasmijano lice rasne harmonije samo 16 godina nakon što je odbacila istoriju rasne diskriminacije i gnjetavanja i niko u ponesenosti igrom neće cjepidlačiti oko prošlosti ili sadašnjih napetosti i tranzicije od vladavine manjine do vladavine većine. Iz naše balkanske perspektive i ne mora se baš ići ni geografski ni vremenski daleko da bi se našli primjeri te moći fudbala da nas zaokupljene igrom udalji od vlastite ružne stvarnosti. Dok se reprezentacija Jugoslavije u Italiji 90. uspinjala prema vrhovima svjetskog fudbala, od poraza u prvoj utakmici protiv Njemačke preko uzastopnih pobjeda nad Kolumbijom, Emiratima i Španijom, sve do poraza tek na penale s igračem manje u četvrtfinalu protiv Argentine, u Bosni i Hercegovini i posebno u Sarajevu u oduševljenju igrama i rezultatima reprezentacije na nedjelju dvije se potpuno zaboravilo da ona predstavlja državu u raspadanju. I prije nego što je počelo to prvenstvo, naime, Jugoslavija u vanfudbalskom životu više gotovo i nije postojala. Milošević je olako obećanom brzinom pod pritiskom uličnog nasilja već promijenio federalni ustav, a Hrvatska i Slovenija su nakon prvih višestranačkih izbora obznanili da u takvoj federaciji ne žele ostati i uveliko su bile na putu osamostaljenja. Samo fudbal mogao je učiniti da uprkos najsumornijim perspektivama zemlje, Sarajlije nakon pobjede nad Španijom i čak i nakon herojske izgubljene utakmice s Argentinom, iziđu na ulice i da uspinjujući se s državnim zastavama na krovove automobila i tramvaja, po cijelu noć nazdravljaju i pjevaju Jugoslaviji sve od Vardara pa do Triglava. Danas, 20 najdužih godina kasnije, Italija 90. blijedi kao i gondole na starim goblenima. Od tada su bivše Jugoslovenske republike, a sada samostalne države, već bile i uspješne učesnice svjetskih prvenstava, posebno Hrvatska koja je u Francuskoj 98. bila treća, nakon što je pobijedila Njemačku i Holandiju, a na šampionatu Južnoj Africi igraju i Slovenija i Srbija, i malo je nedostajalo da tamo bude i Bosna i Hercegovina. Ali da je ona nadigrala Portugal i stigla u Južnu Afriku, to bi već bila još jedna priča o tome koliko je fudbal ljepši od stvarnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurskohić.
I na kraju kratke vijesti, Goran Nesanić, Hadži Hacemanić.
Predsjednik tribunala u Hagu i glavni tužilac podnose redovne izvještaje Vijeću sigurnosti UN-a u Njujorku. Ministri spoljnih poslova Rumunije i Bosne i Hercegovine razgovarali o unapređenju saradnje. Na nogometnom prvenstvu svijeta reprezentacija Srbije savladala Njemačku rezultatom 1-0.
I to bilo sve, poštovani, u emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravio vas Enes Kornicić, Gordana Sandić, Hadži Hacanović i Milado Bradović.